dimineața, astăzi e zi de luni, 30 noiembrie. Sunt Valentina Ursu și vă invit să ascultați emisiunea Europa Libere, Moldova, la ora 7. Vreme caldă se va menține pe tot parcursul zilei, cu maxime de până la 9 grade. Cerul însă va rămâne acoperit de nori, iar la noapte ar putea să plouă. La această oră în capitală sunt 4 grade, la Bălți 3, iar la Tiraspol 4, la București 5, iar la Moscova 2 grade Celsius. Mai rămâne exact o săptămână până la a doua și ultima încercare de alegere a președintelui țării, care va avea loc pe 7 decembrie. Despre șansele alegerii lui vorbim cu speakerul Mihai Ghimpu, care exercită și interimatul șefului statului și deputatul comunist Iurie Stoicu. La rubrica sa Realitatea cu amănuntul, Iulian Ciocan se arată surprins că a călătorit în același troleibus cu fostul ministru Mihai Manole, iar revista Presiu va prezenta colegul Vitali Enache. Bună dimineața!
Bună dimineața, Valentina! Doamnelor și domnilor, bun găsit!
Începem ca de obicei cu știrile. Oana Serafim la prezintă din studioul Europei Libere de la Praga. Oana, bună dimineața!
Bună dimineața, Valentina! Bună dimineața tuturor! Candidatul Alianței pentru Integrare Europeană la funcția de președinte al Moldovei, Marian Lupu, se află la Bruxelles. Kremlinul vrea să semneze un tratat cu Occidentul pentru crearea unei sfere unice de securitate transatlantice. Comunitatea internațională își exprimă îngrijorarea față de decizia Iranului de a mai construi încă 10 instalații de îmbogățire a uraniului. Și la München începe astăzi procesul lui John Demjanjuk, fost pasnic la lagărul de concentrare nazist de la Sobibor. Acestea sunt știrile dimineții. Iată acum informațiile cu mai multe amănunte. Liderul Partidului Democrat, Marian Lupu, și candidat al Alianței pentru Integrare Europeană la funcția de președinte al Moldovei se află la Bruxelles, anunță un comunicat de presă al partidului său. Domnul Lupu are prevăzute întrevederi cu oficialități ale Comisiei Europene, ale Parlamentului European și ale Biroului Înaltului Reprezentant al Uniunii Europene pentru Politică Externă. Parlamentul de la Chișinău a decis că o nouă încercare pentru votarea președintelui Moldovei va avea loc lunea viitoare. Pe plan internațional, președintele Rusiei Dmitri Medvedev a trimis o schiță de tratat liderilor occidentali pentru o nouă strategie de securitate transatlantică. Kremlinul ar dori sporirea influenței Rusiei pe scena internațională. Documentul a fost publicat pe site-ul oficial al Kremlinului. Potrivit propunerii, părțile semnatare ar trebui să se angajeze reciproc, că nu vor trece la acțiuni care, să cităm, afecteze în mod semnificativ securitatea celeilalte părți. Acest lucru ar permite Rusiei să aibă un cuvânt mai greu în politica Alianței Nord-Atlantice și ar limita sprijinul american în zona fostei Uniuni Sovietice. Potrivit Kremlinului, acest acord ar fi menit, cităm din nou, să creeze un singur spațiu, indivizibil, în sfera de securitate politică militară din regiunea euroatlantică. Comunitatea internațională și-a exprimat îngrijorarea în legătură cu anunțul făcut aseară de autoritățile de la Teheran de a construi încă 10 noi facilități de îmbogățire a uraniului. Casa Albă a spus că răbdarea comunității internaționale are limite. Ministrul britanic de externe David Miliband a declarat că declarația Teheranului ar fi o nouă încercare, cităm, de a provoca lumea, iar Germania s-a arătat și ea îngrijorată. 57% dintre elvețieni au votat ieri pentru interzicerea construirii de minarete în țara lor, potrivit rezultatelor finale ale referendumului convocat de un partid de dreapta. Experții consideră rezultatul o reală surpriză și, cum acest rezultat este valabil în mai toate cantoanele Elveției, este posibil să devină lege. Și la München începe astăzi procesul împotriva fostului pasnic de la lagărul de concentrare nazist de la Sobibor din Polonia. Demjanjuk este în vârstă de 90 de ani. A luptat în Armata Roșie, înainte de a deveni pasnic la lagărul de concentrare nazist, și neagă acuzațiile. El este acuzat că ar fi contribuit la exterminarea a aproape 30.000 de evrei. Atât de la mine de la Praga, legătura la Chișinău.
Mulțumesc, Oana. Știri pe scurt, ascultați în partea a doua ediției. Toate știrile Europei Libere le găsiți la orice oră și pe internet la europalibera.org. Așa precum ați auzit și la știri, legislativul a decis că o nouă rundă de vot pentru alegerea președintelui Moldovei va avea loc luni 7 decembrie, exact peste o săptămână. Până acum există un singur candidat la funcția supremă în stat, Marian Lupu, liderul Partidului Democrat, candidatură propusă și susținută de Alianța pentru Integrare Europeană. Pentru a putea fi ales însă, el are nevoie de 61 de voturi din partea deputaților. Coaliția Democrat-Liberală are doar 53, în cazul în care și la 7 decembrie partidele parlamentare nu reușesc alegerea șefului statului, în 2010 legislativul urmează să fie dizolvat și să fie anunțate noi alegeri anticipate. În opinia deputatului comunist Iurie Stoicov, criza constituțională trebuie depășită.
Președintele țării ar fi putut fi ales și cu 52 de voturi, având în vedere că este o țară parlamentară și președintele Parlamentului spune că are funcții numai prejoase decât cele a președintelui țării.
Decizia fracțiunii comuniștilor va depinde de decizia plenarii Comitetului Central de a participa sau nu la alegerea șefului statului.
Da, poziția Partidului Comuniștilor va fi spusă la plenar la unul din formele partidului, dar această decizie evident că trebuie să fie formată cu consimțământul și cu acordul alegătorilor care votat Partidul Comuniștilor. Poziția președintelui partidului este coordonată cu comuniștii în teritoriu.
Până la urmă, trebuie ales președintele sau nu?
Trebuie de ales președintele și alegerea acestui președinte să fie coordonată cu toată populația Republicii Moldova, dar nu cu numai cu o parte care constituie această alianță.
Soluția dumneavoastră care?
Să schimbăm, presupunem, candidatul la funcția aceasta.
Dar nu mai e posibil până
așa. Păi ce nu mai este posibil? Trebuie să fie gândit de la început această întrebare. Să modificăm legislația. A fost posibil. Și multe alte chestii.
Până la 7 decembrie este exclus și schimbarea candidatului și modificarea.
De ce n-ai venit mai înainte cu interviul? Era mai înainte să spun alte păreri. Acum suntem într-o situație care este și acum nu înseamnă că trebuie să fim pus cu sâna în situația care suntem impuși.
Cum poate fi deblocată situația?
Deblocată trebuie aceste înțelegeri să aibă loc și să fie socotit cu partidul care este majoritar în Parlament. Această dorință nu vedem până la moment. Și de atât evident că poate să alunice societatea în situația când nu va fi președintele Republicii.
Poate fi aceasta interpretată ca o răzbunare că nu-l vrem doar pe Lupu și punctul?
Absolut nu. Că Lupu ca alt candidatură trebuie coordonată cu partidul care este majoritar. Și toate acțiunile trebuie coordonate. Nu pur și simplu am format alianța, vă impunem candidatura noastră, dar voi sunteți obligați să votați. Deci nu merge așa poziția.
Acum excludeți faptul că cineva dintre colegii dumneavoastră comuniști ar putea să voteze pentru candidatura domnului Lupu?
La moment nu cunosc aceste poziții, dar vom trăi și vom vedea.
Dacă ar vota cineva, ar fi trădător?
Depinde ce argumente și ce documente ar fi semnate, dacă ar fi aceste.
Și dacă sunt alegeri anticipate și vin tot aceste partide cu tot atâtea mandate, ce schimbă?
Până atunci trebuie să modificăm în Parlament Constituția, să acceptăm acele 52 de mandate și evident situația va fi alta. Și aceasta poate să fie modificare nu numai cu referendum, dar chiar de acest Parlament poate să fie modificată.
În concluzie, șansele de a fi ales președinte rămân a fi cât la cât?
E greu de spus procentul, mai este puțin timp, dar de ajuns ca aceste forțe politice să înțeleagă că trebuie să socoată cu fracțiunea majoritară, că trebuie să socoată cu populația care ne-o ales.
Da, și socoti cu fracțiunea majoritară și cu cei 700.000 de cetățeni care au votat pentru Partidul Comuniștilor, ce înseamnă?
Deci n-ar merge pe calea să aleagă o candidatură a președintelui țării din partea acestei fracțiuni.
Deci șansele rămân 50 la 50?
Șansele rămân de a să înțelege persoanele respective de la această alianță cu fracțiunea și pentru a împăca societatea, cred că ieșirile din situații sunt și ele trebuie să găsite. Cedări trebuie să fie făcut în principiu, dar nu lucruri mărunte.
Consens poate găsi puterea și opoziția.
Nu există și nici nu trebuie să existe. Dar o careva înțelegere pentru interesul țării, evident, trebuie să fie.
Opinia deputatului comunist Iurie Stoicov, care sugerează că puterea și opoziția parlamentară ar trebui să ajungă la o înțelegere. Între timp, parlamentarilor comuniști li s-au oferit un pachet de propuneri la care se referă și președintele legislativului Mihai Ghimpu.
Noi am făcut această ofertă ca la niște parteneri egali în Parlament, ca deputați, ca fracțiune. Ținând cont de faptul că și ei poartă responsabilitate, poate mai mult că ei au guvernat până acum și ar fi bine să fie interesați ca lucrurile să meargă înainte dacă ei consideră că au guvernat bine. Pentru ei să dăm noi tot Ei nu vor aceasta. Ei nu se gândesc la probleme pe care noi vrem să le rezolvăm. Ei se gândesc să le dăm funcțiile. Să le dăm președintele Parlamentului, președintele Republicii, prim-ministru și atunci, da, nu le mai da mai mult nimic. Trei. Sau una din astea trei și de ajuns. Aceasta nu se poate întâmpla și mai fi niciodată, fiindcă astfel înseamnă că distrugem speranța cetățenilor de a schimba lucrurile în Republica Moldova. Și nu e aici numai lupta politică. Că dacă ar fi oameni care au făcut ceva și pot face, nicio problemă să lărgim această alianță și cu ei, dar nu sunt cei care pot construi, cu cei care pot să fac ceva pentru stat. Lumea și ne întreabă acum, de ce voi mergi să încet? De ce nu-i trebuie să răspunde? Toată lumea vorbește, iată schema aceasta cu carne, cu pește, cu tutun, cu țigări care duc contrabandă. Doar sunt oameni care știu că noi primim atâta import de țigări, care depășește cu mult consumul de către cei care fumează.
Dar vor fi pedepsiți cei care au încălcat legea?
Păi, las organele să ocupe. Sunt lucruri clare, iată, cu ce s-au ocupat ei.
Care ar fi ambițiile comuniștilor că nici acum nu vor să fie ales șeful statului? Ceea ce am înțeles de la domnul Stoicov, de exemplu, că ei insistă asupra unei alte candidaturi.
Nu este adevăr. Asta este o invenție a lor. Motiv că chipurile ar vota. Ei nu se pot împăca cu faptul că au pierdut puterea. Oamenii se împacă cu moartea? Ei nu se pot împăca cu faptul că au pierdut puterea. Păi asta e democrație, nu e comunism, nu e Uniunea Sovietică unde ai devenit prim secretar și mor și te duci la cimitir în secretul primului secretar, acum te central la Moscovei sau Chișinău. Să te mutezi în pace. Azi ești la putere, mâine nu ești. Și eu cred că oamenii care au respectat legea, au făcut lucruri bune, n-au citit niciodată când trec în opoziție.
Ce s-ar întâmpla dacă ei ar propune un candidat?
Ei au avut candidatul lor și e de ajuns. Mulțumim partidului. Ajunge. Timpul lor a trecut.
Ei zic că vor convoca plenara Comitetului Central unde vor lua o decizie. Credeți că se schimbă ceva?
Poate schimbe. Dacă printre ei sunt oameni care conștientizează situația în care ne aflăm, ce avem de făcut și posibilitatea de a face ceva, atunci cred că vor fi voturi pentru domnul Lupu. Dacă sunt oameni acolo care sunt de parte de interesele statului, cetățenilor, de interesele chiar și a partidului. Și partidul în gazdat pierde foarte mult. Există o disciplină în partid, da, nici vorba. Dar e dureros și e tragic atunci când interesele de partid prevalează intereselor naționale. Aici e momentul când trebuie să ia dovadă că interesele naționale sunt mai presus de interesele partidului.
Dar ce se întâmplă dacă nu se alege la 7 decembrie?
Nimic nu se întâmplă. Guvernul activează în plină putere, Parlamentul în plină putere. Eu îndeplinesc mai departe interimatul de președinte a Republicii Moldova și noi venim cu reforma constituțională care ne va aduce la alegerea președintelui Republicii Moldova. Prin votul a 50+1.
Altă dată erați foarte încrezător că se vor găsi voturi și de la fracțiunea comuniștilor acum?
Eu tot timpul spuneam, încredere am avut în asul meu de mânică. Asul meu de mânică este reforma constituțională. Și le sugeram că oricum noi avem varianta de a alege președintele. Nu vă opuneți și nu vă încăpățânați. Și nu o să creadă ei că dacă nu rezolvăm pe 7, înseamnă o să ne fie greu pe atunci. Ne descurcăm noi.
Dar mai încercați să negociați cu ei?
Eu? Mai bine mă duc la biserică. Cu unii din ei, da. Dar cu conducerea partidului, conducerea fracțiunii, nu se merită, pentru că eu văd că nu au interesul. Ce să discut cu Voronin când el de două ori președinte și își permite să vorbească în adresa deputaților, colegilor de parlament, în felul cum a vorbit el, cu unul e așa, cu altul e așa.
În caz că nu se alege președintele, alianța rămâne temeinic?
Da cum? Sigur că alianța rămâne temeinic și nimeni nu e în stare să submineze această alianță. Fiecare din noi conștientizează ce trebuie făcut în Republica Moldova. Cine a unit pe noi? În numele a ce ne-am unit noi? Asta e interesul național. Că altfel putea oricare din noi să duc cu ei și să mulțumim de faptul că așa cum a fost unii s-au dus.
În concluzie, șansa alegerii președintelui rămâne a fi 50-50.
Procentul e mai mare. Bănuiesc pe data de 7 domnul va fi ales. Vor fi voturi pentru domnul Marian Lupu. Iată, eu vă spun, pe data de 7, domnul Lupu este președintele Republicii Moldova. În caz că ei nu votează, înseamnă că pregătim, votăm în Parlament și spunem referendumului ce își o să decide Parlamentul. Dar mecanismul acesta trebuie schimbat. Am consultat și opinia experților europeni și, într-adevăr, democrație înseamnă majoritatea. Și nu o să voteze, înseamnă că noi o să venim și o să votăm noi cu 52 de voturi.
În actualul Parlament?
Sigur că în actualul Parlament. Eu consider că președintele să fie ales de către Parlament.
Când? Până când?
O să vedem. Noi avem timp un an de zile înainte. Avem timp. Eu doar nu pot dizolva Parlamentul până la 16 iulie. Pe de o parte. De altă parte pot să-l dizolv și peste 5 luni, 6 luni după 16 iulie, fiindcă nu mă oblig Constituția. Important este ca noi să depășim această criză constituțională. Mai mult este o criză constituțională.
Criza politică poate fi depășită dacă se depășește criza constituțională. Criza constituțională din momentul ăsta, pe ce perioadă ar putea să se prelungească dacă nu se alege președintele?
Înseamnă că criza criza constituțională se va încheia atunci când va fi votul prin referendum.
Președintele Parlamentului Mihai Ghimpu, care exercită și interimatul șefului statului, răspunzând întrebărilor Europe Libere. Este ora 7:14. Vitalie Nache ne va spune acum care sunt temele principale din presă și nu doar de la Chișinău, unde astăzi apare doar ziarul Timpul, dar și din presa din imediata vecinătate.
Exact peste o săptămână, Parlamentul va încerca a doua oară și ultima să aleagă șeful statului, reamintește ziarul Timpul, care atrage atenția că în aceste zile este extrem de important ca liderii Alianței să conștientizeze uriașa răspundere pe care o au în fața alegătorilor și a societății, să dea dovadă de solidaritate, unitate, înțelepciune și toți patru să privească în aceeași direcție. În același timp, Constantin Tănase scrie în Timpul că zelul liderului Partidului Democrat Marian Lupu pentru fotolul de președinte stârnește zâzanie în interiorul Alianței pentru Integrare Europeană. Tănase vede neavenite o parte din cele 12 propuneri ale lui Lupu înaintate comuniștilor pentru ca aceștia să-l voteze președinte. Dacă s-ar da curs măcar la 3 puncte din lista lui Lupu, constată Tănase, n-ar mai rămâne nimic din spiritul și ideile programatice ale Alianței pentru Integrare Europeane. Autorul conchide că înroșirea Alianței nu-i sporește șansele liderului PD de a deveni președinte al Republicii Moldova. Ambiția noului guvern pentru a merge spre Europa cu pași rapizi a determinat Uniunea Europeană să accelereze programele sale în Republica Moldova, spune comisarul european pentru relații externe Benita Ferrero-Waldner într-un interviu acordat ziarului Timpul. Ziarul bucureștean Guardianul scrie despre un nou progres înregistrat în relațiile Chișinău-București după ce săptămâna trecută Parlamentul Moldovean a aprobat acordul de recunoaștere reciprocă a diplomelor, certificatelor și titlurilor științifice acordate de instituții de învățământ acreditate în ambele țări. Tot Guardianul anunță că Guvernul Republicii Moldova este oficial vorbitor de limbă română, așa cum limba moldovenească a fost înlocuită pe toate paginile oficiale ale executivului de la Chișinău cu română. Guardianul adaugă că noul guvern pro-occidental vrea să modifice Constituția pentru a elimina conceptul de limbă moldovenească. Un alt ziar de la București, Ziua, scrie la aceea temă că majoritatea lingviștilor atestă că limba folosită în Moldova nu diferă de ajuns față de română, încât să fie considerată o altă limbă. Termenul de limbă moldovenească a fost impus de sovietici după anexarea regiunii la începutul celui de-al doilea război mondial, precizează Ziua.
Mulțumesc, Vitalie! Este ora 7:17. În partea a doua ediție veți putea audia, între altele, un dicționar de sunete rare, rubrica semnată ca în fiecare luni de Lucian Ștefănescu. Acum însă urmează știrile pe scurt. Oana, ai legătura la Praga.
Președintele Parlamentului de la Chișinău, Mihai Ghimpu, a declarat Europei Libere că dacă nu se va alege președintele pe 7 decembrie, se va trece la o reformă constituțională, dar și-a exprimat speranța că Marian Lupu va deveni totuși președintele Moldovei. Candidatul Alianței pentru Integrare Europeană la funcția de președinte al Moldovei, Marian Lupu, se află la Bruxelles, unde are prevăzute întrevederi la Comisia Europeană și Parlamentul European. Kremlinul a cerut Occidentului să semneze un tratat pentru crearea unei sfere unice de securitate transatlantice. Comunitatea internațională și-a exprimat îngrijorarea față de decizia Iranului de a mai construi încă 10 instalații de îmbogățire a uraniului. La München începe astăzi procesul lui John Demjanjuk, fost paznic la lagărul de concentrare nazist de la Sobibor. Patriarhul Rusiei Kiril a cerut ieri seara autorităților să dea o replică fermă celor care au pus la cale atacul asupra trenului de lux de vineri pe ruta Moscova-Sankt Petersburg și soldat cu 24 de morți și peste 100 de răniți. Și ministrul israelian de externe, Avigdor Lieberman, începe în această săptămână un turneu diplomatic în Grecia, Rusia și Ucraina, atât de la mine de la Praga, legătura la Chișinău.
Mulțumesc, Oana! Toate știrile Europei Libere le găsiți la orice oră și pe internet la europalibera.org.
Înapoi mergem în jos.
Sigur, sunt lucruri foarte bune și primul plan este învățătoare. Deci ce? La noi prețurile sunt europene, dar salariile nu știu.
Realitatea cu amănuntul. Văzută de Iulian Ciocan.
Vineri, dis de dimineață, am urcat într-un troleibuz rablagit la o stație terminus. Și, dintr-o dată, am văzut printre pasagerii cu frunțele încrețite de griji un chip inconfundabil. În acel troleibuz vechi, alături de mine, era un fost ministru și un fost important ambasador moldovean. Prezența cu totul neașteptată a fostului ministru în transportul în comun m-a tulburat. E prima oară în toți anii tranziției când văd un fost demnitar călătorind cu troleul. O să încerc să spun de ce m-a tulburat apariția fostului ministru în troleibuzul vechi. În anii tranziției interminabile, în mase a prins rădăcini convingerea că demnitare și guvernanții trăiesc într-o lume inaccesibilă simplilor muritori, că traseele guvernanților și oamenilor de rând nu se intersectează. Ăștia de sus nu mai merg cu troleibusul, mi-a zis odată cu Năduf, un vecin cu care am călătorit într-un troleu arhiplin. Uite că totuși unii dintre ei merg, chiar dacă au fost odinioară, miniștri plimbați cu mașini de serviciu. Prin urmare, uneori lumea guvernanților și lumea simplilor muritori se intersectează. M-a bucurat prezența fostului ministru în transportul vieții mele de zi cu zi. Omul nu se simte ofensat să intre într-un troleibus, iar dacă aș mai vedea peste o vreme și un actual ministru în troleu, m-ar copleși definitiv emoția. Prezența unui actual guvernant în troleele maselor m-ar face de dreptul optimist, m-ar face încrezător în viitorul luminos al țării. Nu ironizez. Atunci când îi întâlnești în transportul în comun, când îi vezi aproape de tine pe guvernanți, chiar simți că ei sunt la fel ca și tine, că ei au aceeași soartă ca și tine. O spun în cunoștință de cauză.
În jurnalul său de corespondent, Dan Alexe de la Bruxelles revine la problema identității, căutând răspuns la întrebarea cine suntem.
În Belgia asta nu ar fi o noutate, pentru că e o problemă care revine periodic. Dar iată că și în Franța, președintele Sarkozy a cerut organizarea unei dezbateri naționale în legătură cu ce înseamnă a fi francez. În Elveția s-a organizat un referendum pentru a afla dacă sau nu populația e de acord cu ridicarea unor minarete pentru moscheile musulmanilor. Ceea ce desigur înseamnă că în Elveția există deja moschei. În vreme ce în Slovenia referendumul ținut recent era pentru a ști dacă sau nu se poate construi o moschee, una singură, în capitală, în Ljubljana, și pe deasupra nici măcar nu era vorba de o moschee arăbească sau turcească sau cecenă, ci de una destinată tot unor foști iugoslavi ca și slovenii, mai precis destinată imigranților albanezi și bosniaci. E ca și cum mai peste tot în Europa, guvernanții și populația încearcă acum să se redefinească. Evident că toată această redefinire ne atinge și pe noi, est-europenii, românii și moldovenii. Acum că a trecut epoca lui Voronin, toate interogațiile sunt posibile. Nu știu dacă mai există multă lume care crede în existența unei limbi moldovene. În schimb, nimic nu împiedică discutarea realității unei identități culturale și sociologice moldovene, dar fi chiar și în interiorul României. Român e de altfel un termen valiză care include multe identități regionale și de altfel întotdeauna ardelenii și bănățenii și regățenii au râs unii de alții. Nu râzi decât de cel care ți-a apropiat. Așa se face că în peisajul etnocultural românesc, moldovenii au ocupat întotdeauna un loc aparte. Dar cum se definește identitatea? Cum spunea un moralist contemporan, dacă îți pui întrebări despre identitate, înseamnă că deja ai pierdut-o. Și, tot așa, prin ce se deosebește identitatea reală de nostalgia naționalistă? Identitatea reală nu se raportează la trecut, ci la viitor. Identitatea reală nu e o moștenire stătută care a depășit data de garanție înscrisă pe pachet, ci un proiect autentic în care te poți angaja. Identitatea este, așadar, un proiect permanent și activ, iar nu o moștenire pasivă. Începând de aici, orice speranță e permisă. Bruxelles, Dan Alexe pentru Radio Europa Liberă.
În România, alegerile prezidențiale au intrat pe linie dreaptă. L-am întrebat pe corespondentul Europei Libere la Washington, Valeriu Sela, cum se vede de acolo incidentul care polarizează acest final de campanie. A lovit sau nu Traian Băsescu un copil la un meeting în 2004?
Nu vom afla niciodată dacă acea casetă e reală sau trucată, așa cum nu vom afla multe lucruri despre România acestor ani. Dar ceea ce ar trebui să îngrijoreze este că pentru noi toți, chiar și pentru domnul Băsescu la prima sa reacție, faptul că acest președinte ar fi pălmuit un copil nu pare absurd, incompatibil cu ceea ce știm sau ne imaginăm despre el. Poate s-a întâmplat, poate nu, dar este plauzibil. Ori nu ar trebui să fie în România europeană. Care este ordinea de priorități în aceste alegeri? Sunt șanse ca ieșirea din criza țării să fie mai departe ghidată de fond și de Uniunea Europeană. Sunt șanse ca corupția să continue nestingerită și după scrutin. Deci Băsescu și Niciana nu vor influența prea mult aceste procese. Ceea ce un viitor lider poate face este să ajute la repararea relațiilor dintre oameni, la reapariția spiritului comunitar și civic, la eliminarea violenței de limbaj și violenței de orice fel dintre mijloacele ascensiunii politice și din viața de zi cu zi. Acestea ar trebui și pot deveni criterii de opțiune, când oamenii au de ales, din păcate, doar între rău și mai rău. De la Washington, pentru Europa Liberă, Valențe.
Și acum, ca în fiecare zi de luni, Lucian Ștefănescu ne invită să ascultăm un dicționar de sunete rare.
Internetul ne spune că Paul Murphy face parte dintr-un grup aparte de disc jockeys din Marea Britanie, un disc jockey al cărui remarcabil drum prin istoria muzicii continuă și astăzi. Istoria muzicii pentru că Murphy a început să învârtă discuri în anii 70 și o face și astăzi în UK și în toată lumea. Are propria sa casă de discuri numită Afro Art. La un moment dat a avut un magazin de discuri, iar unul din angajații săi era un disc jockey în plină afirmare pe vremea aceea numit Giles Peterson, inventator, spun unii, al termenului de AC Jazz. This is where it pays you earn to be your own. Nice playground, we like a backbone. You know a home. Such a wonderful place you learn that's your to be alone. Și toți anii ăștia de învârtit și de colecționat discuri au construit în mintea lui Paul Murphy o adevărată bibliotecă de idei și de direcții muzicale adunate în albumul său de debut numit The Trip, apărut în 2006. Unul din cronicarii muzicali de pe rețea are o inspirată și paradoxală descriere pentru această călătorie a lui Paul Murphy, anume A Future Soundtrack of the Past, adică o viitoare coloană sonoră a trecutului. Future e probabil o referință la Future Sounds of Jazz, un termen generic pentru acele sunete care combină elementele jazzului cu aproape toată muzica ce pendulează între underground și mainstream, adică electronica, dub, psychedelic, dance, world și așa mai departe. Acompaniat de Roger Beaujolais la vibrafon și de Ashley Slater la trombon, Paul Murphy ne oferă călătoria sa de o viață prin muzica multor stiluri și culturi. Informație. The Trip a fost numit cel mai bun album de jazz al anului 2006 în Marea Britanie și a obținut un foarte special, pentru mine personal, premiu în această țară, John Peel Award. Special din cauza că poartă numele regretatului disc jockey de la BBC și Radio 1, John Peel. Un om care a luminat multe minți începând din anii 70 și până a încetat din viață în 2006.
ora 7:29, ediția de astăzi a emisiunii Moldova la ora 7 se apropie de sfârșit. Vreme caldă se menține și astăzi cu maximă de până la 11 grade. Vă reamintesc că toate emisiunile Europei Libere, știrile, comentariile sau interviurile le găsiți și pe pagina noastră de internet la orice oră, europalibere.org. Diseară vă invit să ascultați ediția de la ora 19 a emisiunii Moldova la ora 7. Moderatorii ediției din această dimineață, Valentina Ursu și Vitalie Nache, vă mulțumesc pentru atenție și vă doresc toate bune. Aici Radio Europa Liberă.